protože jsi hostem, který je u nás po poměrně dlouhé době, tak se sluší a patří pro ty, kteří by tě případně viděli poprvé v životě, udělat jakési malinkaté přivítání nebo možná představení. Karel nepřijel jen kvůli dnešnímu setkání, kvůli dnešní bohoslužbě, ale mnozí víte, že včera tady měl pro zájemce seminář o partnerské komunikaci, jak se nemíjet v té komunikaci a jak si jeden druhému navzájem vyznávat lásku jeho jazykem. Měl bych dvě takové rozvinutější otázky. Ta první je, odkud jsi přijel a jaké je tvoje rodinné a sborové zázemí?
Dobrý den, dobré ráno, taky vás všechny zdravím. Přijel jsem z Plzně a tam už jsem 31 let pastorem křesťanského společenství Plzeň. Určitě můžu vyřídit pozdravy od Jendy Staňka a Evy Staňkových, se kterýma se velmi dobře znám, pravidelně se scházíme s Jendou, máme se rádi, tak určitě by tady byl dneska rád se mnou. A to moje zázemí rodinné je, že mám jednu ženu, 4 děti a 5 vnoučat a máme s Dášou krásné manželství, už letos to bude 38 let, co jsme spolu, tak to asi takhle stačí.
Mimo to, že jsi lektorem, koučem, pastorem, tak si také hudebníkem, skladatelem a překladatelem. A tak ta druhá otázka, zajímalo by mě, jestli to jde říct v kostce, jaká vůbec byla ta tvoje cesta k hudbě a co vlastně pro tebe znamená vyjadřovat svoji chválu a vděčnost Bohu skrze hudbu, písně?
Děkuju. Já jsem hrál, když jsem byl menší, tak jsem hrál na trubku. Chodil jsem do hudební školy a do Lidušky a ze začátku mě to bavilo, pak mě to bavit přestalo, ale musel jsem chodit pořád dál, protože maminka si to přála, abych to nevzdával. Takže mi to zprotivila úplně a potom, když mi bylo asi 14 nebo 15, tak jsem řekl, že nechci vůbec nic k narozeninám, hlavně když nebudu už muset dál chodit do hudebky. A potom, když mě bylo 17 a poznal jsem Pána Ježíše Krista, uvěřil jsem, znovu zrodil jsem se, tak týden předtím, než se to stalo, tak jsem vytáhl nějaký jako ten dětský zpěvník Buď tobě sláva, tam vzadu byly nějaký nakreslený akordy, tak podle těch jsem se začal učit na kytaru, takže týden předtím, než jsem dal svůj život Ježíši, tak jsem poprvé začal brnkat na kytaru a rovnou teda jsem se začal učit chvály a potom, i když kolem mě byli lidé, kteří uměli na kytaru lépe než já, tak já, když jsem někde viděl nějakou kytaru, tak jsem chytil a nepustil a hrál jsem a tak se to tak nějak potom žilo, že prostě hraju já. No. A jinak hudba pro mě je nástroj, jak lidem nějak zprostředkovat to poselství jiným způsobem, jinou cestou. Protože když kážeme, když vyučujeme, tak to jde často hodně přes hlavu, což je důležité, protože nám Pán Bůh hlavu dal na to, aby jsme ji používali. Ale zároveň, když to poselství přichází skrz píseň, tak jako kdyby to šlo spíš přes srdce. Že ta hudba se dotýká nějak člověka jinak a možná některé ty pravdy, které zpíváme v těch písních, tak si osvojíme možná víc nebo hlouběji právě tímhle způsobem, než kdybychom o tom slyšeli nějaké kázání nebo vyučování.
Moc děkuju a předávám ti slovo.
Díky. Tak, jak vidíte, promítnuté název toho mého dnešního kázání tady je Pravá bohoslužba. Určitě znáte velmi dobře Boží slovo a víte, že ve starém zákoně, ve staré smlouvě, tak je věnováno mnoho prostoru popisu toho, co má zahrnovat náboženský život Izraelců. Předpokládám, že asi buď všichni, nebo většina z vás, nebo aspoň někteří z vás čtete Bibli od začátku až do konce. Já to udělám už mnoho let, tak mám Bibli hodněkrát celou přečtenou, vždycky ji přečtu v nějakém překladu, od Genesis až po Zjevení, pak ji čtu zase v jiném překladu. A tím, že nic nepřeskakuju, tak člověk jako na začátku poměrně rychle dojde právě do té knihy Leviticus, která je plná všech těch možných předpisů, a ono už v druhé Mojžíšově v Exodu je spousta takových těch údajů o tom, co má být vyrobeno v tom stánku, z jakého materiálu a jak to má být velké a co mají mít kněží na sobě a jaké oběti se mají přinášet. A je tam toho opravdu hodně, když vezmete, jak velká plocha to Božího slova je věnována těmto záležitostem, tak vidíme, že to hrálo nějakou významnou roli. A pro Izraelce ten zákon neboli Tóra, tak to brali tak, že zákon jim byl dán přímo Bohem, prostřednictvím Mojžíše, a že jsou tam příkazy a ustanovení, které jim, Izraelitům, Bůh dává jako svému vyvolenému lidu. A bralo se to tak, že ten zákon je Boží smlouva s Izraelem a dodržování zákona mělo vést ke spravedlivému a svatému životu jednak Izraelců jako jednotlivců, ale i Izraele jako Božího lidu, jako národa. Je to spočítané židovskými učenci, je to spočítané, že Tóra se skládá z 613 přikázání. To je dost, že jo, 613 přikázání. Ono by stačilo i desatero, ale ono to není, že desatero, je to 613 přikázání, která pokrývají velmi širokou škálu činností a situací. Od rituální čistoty, stravovacích zákonů, obřadů, obětí, svátku, morálního chování, civilní trestní právo, včetně třeba toho, že když jdete do pouště na velkou, tak si máte sebou vzít kolík, udělat si důlek a ty výkaly po sobě zahrabat. Jo, takže všechny tyhle ty předpisy až do takového detailu zákon obsahoval. A přičemž těch 613 přikázání se dělí na dvě skupiny, 248 jsou pozitivní přikázání, ty, které říkají, co máme dělat. Například cti otce svého i matku, svou je pozitivní přikázání. Nepokradeš je negativní přikázání, či to říká, co nemáme dělat. Takže těch pozitivních přikázání je 248 a negativních přikázání je 365. To se krásně pamatuje, že jo, prostě 365 negativních přikázání, takže na každý den máme něco, co nemáme dělat. Jo, nebo měli oni něco, co nemají dělat na každý den. A takže, jak říkám, je to poměrně dost a velká část z toho množství 613 přikázání se týkala právě toho, jak měla podle zákona vypadat správná bohoslužba. Takže za prvé musela probíhat na jediném k tomu určeném místě, nikde jinde nesměla probíhat. Bylo jediné k tomu určené místo, kde to bylo náležité, aby se bohoslužba konala. Důležitou součástí bohoslužby byly různé druhy obětí. Byla tam zápalná oběť, oběť pokojná, oběť za neumyslný hřích, oběť za vinu, moučná oběť, nápojová oběť, oběť pozdvihování. Každá z těch obětí měla nějaký význam symbolický, každý druh oběti měl svoje specifická nařízení a účel a každá ta oběť musela být prováděna přesně podle instrukcí. A na tomhle byla založena stará smlouva, protože Mojžíš vlastně Izraelcům řekl, zachovávej příkazy, ustanovení a nařízení, která ti dnes přikazují a plní je. Za to, že budete poslouchat tato nařízení, zachovávat je a plnit, Hospodin tvůj Bůh ti bude zachovávat smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Takže ty budeš zachovávat příkazy a nařízení a Hospodin za to, že zachováváš příkazy a nařízení, ti bude žehnat. On bude zachovávat svoje milosrdenství a smlouvu, jak přísahal tvým otcům. Takže ty budeš plnit svůj díl smlouvy, těch 613 přikázání, a když to budeš dodržovat, tak Hospodin bude plnit svou část smlouvy a bude ti prokazovat milosrdenství. Ale ten problém byl očividný, a to já vím, že my ho všichni víme, ale stojí za to si to znova uvědomit. Ten problém byl očividný v tom, že nikdo z lidí na to neměl. Naplnit těch 613 přikázání, prostě to nikdo nedokázal. A ještě ke všemu, i kdybych naplnil jenom 612 a jedno ne, tak Boží slovo říká, že kdo by zachoval celý zákon a jen jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Žádná šance. Prostě to nešlo. A dokonce, jak vidíme v Novém zákoně, ti lidé, kteří se nejvíc snažili dodržovat přikázání, kteří dohlíželi na to, aby druzí lidé ta přikázání co nejvíc dodržovali, což byli zákonníci a farizeové, tak ti vlastně dopadli hrozně špatně. Jako kdyby v důsledku toho, jak se soustředili na to dodržet všechna ta přikázání, jako kdyby v důsledku toho se začala ztrácet jejich lidskost. Jako kdyby přestávali být lidmi a hlavně se úplně zatemnil ten jejich duchovní zrak, takže když přišel Mesiáš, když přišel Ježíš, tak ho nepoznali. A právě proto, že to bylo tak těžké břemeno, ten zákon, těch 613 přikázání, tak právě proto už v době starého zákona Bůh zaslíbil novou smlouvu. A říká, čteme to například z úst proroka Jeremiáše, hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel se jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je Hospodinův výrok, ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy poznejte Hospodina, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích už nevzpomenu. Nová smlouva. Zákon, který nebude vytesaný na kamenných deskách nebo zapsaný v nějakém trestním zákoníku, kde se dá nalistovat příslušný paragraf a podívat se, jaká je sankce za jeho porušení. Ne. Zákon vložený do lidského nitra. Zákon, který už není někde zapsaný, jak teď se stává součástí přirozenosti nebo toho vnitřního člověka. Blízký vztah s Bohem, blízké poznání Boha. Už nebude potřeba, aby učil jeden druhého nebo každý svého bratra poznejte Hospodina, protože mě budou znát všichni. Důvěrné poznání vyplývající z blízkého důvěrného vztahu s Bohem, dostupné každému člověku, velkému i malému, učenému i neučenému. A hlavně trvalé a úplné odpuštění. Odpustím jejich vinu a na jejich hřích už nevzpomenu. Odpuštění, které není potřeba znovu a znovu dosahovat tím přinášením těch správných obětí na tom správném místě. Tak tohle zaslíbení Bůh dal ústy proroka, ale trvalo ještě dalších 600 let, než se to naplnilo. 600 let ještě lidé čekali a toužili a vyhlíželi, že se tohle stane. Že to přijde, že to, co Bůh zaslíbil, že se jednoho dne naplní. A místo té staré smlouvy, která byla k neunesení, místo toho břemena těch 613 přikázání, přijde ta lehkost nové smlouvy. Ta blízkost vztahu, to úplné trvalé odpuštění. Kdy z nich bude sňato tohle břímě, které bylo tak těžké. A pak zhruba o těch 600 let později se to stalo. Nastal čas a přišel Ježíš a my to čteme v listu Galackým. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Ti, kdo byli podrobeni zákonu, tomu zákonu, který byl tak těžký, že nebylo možné ho bezchybně naplnit, ti, kteří byli podrobeni zákonu, jsou najednou vykoupeni. Ježíš je vykoupil. A s ním, s Ježíšem, přichází ta nová smlouva, která už není zaměřená na vnějšek, na to vnější správné chování a vystupování, na to dodržování těch věcí, ale na nitro. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce, jak jsme si četli. S Ježíšem, když přišel Ježíš, tak byla člověku dána ta možnost mít s Bohem vztah tak blízký, jako je vztah syna k otci, a přijmout odpuštění všech našich hříchů. Přišla nová smlouva, která má místo 613 přikázání jenom dvě. Miluj Boha celým srdcem, celou myslí, celou silou, prostě nejvíc, jak to jde, a svého bližního miluj jako sám sebe. A na těch dvou přikázáních, jak řekl Ježíš, spočívá celý zákon i proroci. Takže místo té staré starosmluvní bohoslužby, která musela být jenom na tom jediném správném místě, vedená kněžími z toho jediného správného pokolení a veleknězem z toho jediného správného rodu, kde všichni museli být oblečeni do těch svatých rouch, která byla v zákoně dopodrobna popsaná a musela se včetně každé jednotlivé oběti ta bohoslužba konat přesně podle nařízení, tak místo tohohle všeho, místo této starozákonní bohoslužby, je tu nová smlouva a s ní nová bohoslužba, která se nemusí konat na tom jediném správném místě, ale může se konat kdekoliv. Pamatujete na Ježíšův rozhovor se Samařankou. Když u studny mluví se Samařankou, tak se dostanou na téma, které té ženě šlo pod kůži hodně. A aby odvedla řeč od tématu, které jí nebylo úplně příjemné, tak vytáhne teologickou otázku, která v té době byla poměrně palčivá pro ně. A říká, vy Židé tvrdíte, že Boha lze ctít jen v Jeruzalémě, ale my Samařané věříme, že můžeme uctívat Boha zde, na hoře Garizim. A Ježíš říká, ani tam, ani tam. Přichází doba, kdy praví ctitelé budou Boha uctívat v duchu a v pravdě. Už to nebude, jestli tahle hora nebo jiná hora, už nepůjde o to místo, o to jediné správné místo, ani nepůjde o to, jestli je to v kostele, nebo v modlitebně, nebo v kulturním sále, nebo v obýváku, kdekoliv, ale v duchu a v pravdě. Tam se bude konat ta pravá bohoslužba, tam budou ty praví ctitelé, kteří uctívají tím Bohu milým způsobem. Takže už žádné speciální místo. Bohoslužba, ta nová bohoslužba se může konat kdekoliv a může se konat kdykoliv. Židé konali bohoslužbu v sobotu, my křesťané ji konáme v neděli a apoštol Pavel píše, někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý ať má jistotu svého přesvědčení. Takže není jediné správné místo, kde se má konat bohoslužba a není jediný správný den, jediný svatý den, kdy se má konat bohoslužba, kterýkoliv den může být svatý. Kterékoliv místo může být svaté, kterýkoliv den může být svatý, právě protože ta nová bohoslužba už není založena na zákonu. A pak, a to je nádherná věc, tu novou bohoslužbu může konat kdokoliv. Každý. Apoštol Petr píše, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Každý. Vy jste rod vyvolený, jste královské kněžstvo, každý jste král a kněz. Takže už ne pouze kněz z toho správného pokolení nebo velekněz ze správného rodu. Každý jste král a kněz. A každý můžete konat bohoslužbu, tu pravou bohoslužbu, tam, kde jste. A právě to se mi líbí, že ta nová bohoslužba je v Bibli nazvaná pravou bohoslužbou, proto jsem tak pojmenoval i to moje dnešní kázání, pravá bohoslužba. A jak říká tady písmo, jak už jsme si ukázali, ta pravá bohoslužba není už o obětech v množném čísle, ale o oběti v jednotném čísle. Na prvním místě samozřejmě o oběti Pána Ježíše Krista, která je dostatečná. On je ten beránek obětovaný za hříchy světa a jiný už nebude potřeba. Ale kromě té jediné oběti Kristovi, tak je tady jedna oběť, která patří do té pravé bohoslužby, nebo dokonce která tvoří tu pravou bohoslužbu. A to je oběť, kterou Bůh očekává od nás. Od tebe a ode mě. Apoštol Pavel to píše ve 12. kapitole svého dopisu do Korintu. Vybízím vás pro boží milosrdenství, bratři, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Takže v nové smlouvě ta bohoslužba může být kdykoliv, kdekoliv a může ji konat kdokoliv, ale tímhle způsobem. Takhle. Ne tím, že budeme dodržovat nějaké zvyky a zvyklosti. Ty můžou být pomůckou, na nich není nic špatného, na zvycích a zvyklostech není nic špatného. Ale to není ta bohoslužba, o nich to není. Pravá bohoslužba, ta pravá, to, čemu Bůh říká pravá bohoslužba, je o tom, že Bohu dáme sami sebe. Protože Bůh to evidentně nestaví tak, že by chtěl víc tvého času, nebo víc tvých peněz, nebo víc tvojí práce, nebo tvojí služby. To ne. Píše apoštol Pavel, cokoliv děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu a ne lidem. My nejsme pozváni k tomu, abychom měli občas nějaký den posvátný, ale aby každý den byl posvátný. A nejsme pozváni, abychom toho dělali víc pro Pána, ale aby všechno, co děláme, jsme dělali jako Pánu. Aby to posvátno bylo ve všem, co děláme. Když žena ráno připravuje snídani, aby to byla bohoslužba. Když muž jde do práce vydělávat peníze, aby to byla bohoslužba. Když trávíme čas se svými přáteli, aby to byla bohoslužba. Když vychováváme svoje děti, aby to byla bohoslužba. To je takhle to, je pro nás připraveno. Takhle nám je to nabídnuto, do tohoto jsme pozváni. Takže ne víc něčeho, Bůh říká, chci tebe celého, to ať je tvoje pravá bohoslužba, že mi dáš sám sebe celého. A Bůh nedělá nic, nebo nechce po nás, Bůh po nás nechce nic, co by neudělal sám. On nám dal sám sebe celého ve svém synu Ježíši. Takže pokud se nám Bůh v Ježíši celé vydal, tak jaká je na to ta jediná vhodná a správná odpověď z naší strany? No, že se my vydáme celé jemu. Že sami sebe přineseme jako živou, svatou, bohumilou oběť. A to bude naše pravá bohoslužba. Amen.